aihe kuin elävä usko ja uskonnollisuus. Ja katson oikein siitä aiheesta jonkun Raamatun kohdankin, että kuinka uskonnollisuuden valta oli aina vastustamassa Jeesusta Kristusta täällä hänen maanpäällisessä vaelluksessa. Samalla tavalla se on vastustamassa hänen seuraajien täällä maan päällä. Ja mistä se sitten johtuu, niin johtuu yksinkertaisesti siitä, että pyhä henki ja uskonnollisuuden henki ovat eri lähteistä lähteistä. Toinen on sieluvihollisesta lähtöisin ja toinen on Jumalasta lähteistä. Ne ei siis mitenkään voi nivoutua koskaan toisiinsa, koska niillä kummallakin on eri tarkoitusperä. Toisella on tarkoitus kirkastaa Kristusta, siis pyhällä hengellä, ja taas uskonnollisuuden hengellä ja vallalla ja voimalla on tarkoitus eksyttää sielu, kadottaa sielu, saada ihmiset muotomenoihin niin, että he unohtavat, mitä sana todella sanoo ja mitä elävä usko todella Jumalan edessä on. Jollakin sanan paikoilla me kohta tarkastelemme sitä, millä tavalla Jeesus monta kertaa joutui aina variseusten kanssa ja kirjanoppineiden ja lainoppineiden kanssa vastatusten sen tähden, että hänen oppinsa, se elävä sana, siis Raamattu sanoo, että Kristus itse on sana. Sana, siis kreikan kielessä puhutaan logoksesta. Tämä logos-sana sisältää ajatus ja sana, niin Jumalan ajatus on niin kuin Kristuksessa puettuna sanaksi. Niin aina se oli vastassa se toinen valta ja voima siellä. Ja loppujen lopuksi se oli niin väkevänä vastassa siellä, että se oli murhan henki siinä yhdessä uskonnollisuuden hengen kanssa. Näin myöskin, kun katsomme kristillisen, sanotaanko nyt seurakunnan historiaa, me katsomme täältä elävän sanan puolelta, niin me puhumme seurakunnan historiasta. Ehkä kirkot ja muut opit käyttävät sanaa kirkkohistoria, sillä he katsovat sitä sieltä toiselta puolelta, niin pimeinä vuosisatoina niin katolinen kirkko tappoi miljoonia Jumalan pyhiä sen tähden, että he seurasivat Jeesusta Kristusta ja se ei sopinut yhteen uskonnollisuuden maailman kanssa. Tänä päivänä saattaa joissakin maissa olla vieläkin niin tiukilla ja ehkä Euroopan maissa on Albaniassa ja ehkä sitten Neuvostoliitossa kaikkein vaikeinta kohdata kristityn vastustava valta. Siellä se on ehkä enemmän ateismia, mutta sielläkin on uskonnollista valtaa. Mutta keskitytään enemmän siihen uskonnollisuuteen. Miksi se toimii ja miksi se vaikuttaa. Aina kun Jeesus meni synagogaan, niin hänen sallittiin siellä puhua, koska se oli juutalaisten tapa, että jos sinne joku vieras meni, niin hän sai puhua. Mutta monta kertaa se lopputulos oli kuitenkin sellainen, että hänet ajettiin sieltä ulos. Kuitenkin kerran muistan sanasta, että hänet vietiin jyrkänteen reuhalle ja meinattiin pudottaa sieltä alas, mutta Raamattu sanoi, että hän käveli heidän keskittämisessä. Eli hän aina osoitti sen, että kenellä se valta kuitenkin loppujen lopuksi on. Tänä päivänäkin niin me saamme aina nähdä ihmeitä ja saamme nähdä, että kenellä se valta loppujen lopuksi kuitenkin on. Uskomiset johtajat saattavat ajatella, että heillä on se kaikki valta, mutta sitten kun Herra aina ilmestyy kirkkaudessaan, niin se onkin kuitenkin se kaikki valta siellä valkeuden puolella. Sielun vihollisella on paljon vähemmän valtaa, mitä se antaa itse ymmärtää. Ja saatanan yksi asia on valhe tänäkin päivänä ja valhe nimenomaan siitä, että sillä on paljon valtaa. Joku demonin voima tulee valoon, niin ei se loppujen lopuksi niin iso sitten olekaan, mitä se antaa itsestään, mitä ymmärtää. Ainakin silloin, kun se törmää Jeesuksen Kristuksen nimeen. Siinä Jeesuksen päivinä, kun hän meni kun se kasvoi kerassalaisten alueelle, vai miten se sanotaan, niin riivattu tuli häntä vastaan siellä ja se oli kaikille ihmisille pelottavaa, se ihminen siellä, mutta kun se kohtasi Jeesuksen, niin riivaajat lähtivät siitä ja ne pyysivät, että se menisi sikoihin. Menivät ja sijat hukkuivat. Että tällä tavalla, kun sielun vihollinen joutuu tiukille, niin se joutuu aina tunnustamaan itsensä, paljastamaan. Ja ne tiesivät ne demonit, että siinä on Jeesus Kristus heidän edessä. Jumalan tahto olisi tänä päivänä meidänkin kohdalla, että demonitkin joutuisivat tunnustamaan, että meistä on Jeesus Kristus. Että meidän kilpemme olisi Jeesuksessa Kristuksessa niin kirkas, että sielun vihollinenkin joutuisi tunnustamaan aina tiukan paikan tullen, että Jumala on näiden ihmisten kanssa. Ja se on evankeliumin menestyksen perusedellytys, että on tällainen voima ja voitelu, että sielun vihollinenkin joutuu tunnustamaan, että Jeesus on Herra. Raamattu sanoi, että tämän nimen edessä on jokaisen polven notkistuttava. Myös uskonnollisuuden valta on sellainen, että sekin joutuu aina polvistumaan Jeesuksen, Kristuksen nimen edessä. Monta kertaa kirkkokunnat näyttävät, että ne ovat jättiläisiä ja niillä on voimaa, mutta sitten kun mennään evankeliumin kanssa eteenpäin ja julistetaan Jumalan sanaa, niin paljastuukin se helisevä kulkunen ja vilisevä vastivainen kuitenkin. Uskonnollisuuden valta jakaantuu monenlaisiin erilaisiin kirkkokuntiin ja muotomenoihin ja ehkä eri uskontoihinkin. Jossain pakanakentillä on toisessa muodossa, jossakin islamin muodossa joku uskonnollisuus ja meidän keskellämme se on sitten semmoisena kansankirkkona ja monena muuna tapana ja katolisessa maailmassa se on taas katolisena menona ja meininkinä. Monessa tilastossa, kun olen katsellut, niin aina siellä lukee, kun puhutaan kristityistä ja kristillisistä kirkoista, niin siellä katolinen kirkokin on siellä kauniisti mukana ja lukee, että siellä on ehkä 800 miljoonaa ihmistä. Heidät luetaan kristittyihin. Mutta jos ihminen niissä opeissa on kiinni, missä jotain neitsyt Mariaa palvotaan ja ikoneja kumarretaan, niin silloin hän joka päivä kumartaa jotain jumalia. Eli se on niin kuin Raamatun vastaus. Ihminen mieli, että hän silti pelastuu, niin hän täytyy tehdä parannus. Sama on tänä päivänäkin, että jos täällä Suomen Sionissakin ihminen turvaa siihen, että hän on lapsena kastettu ja sitten käy rippikoulun ja sitten joskus pappi hänet siunaa, niin jos hän turvaa siihen, että hän sillä pelastuu, niin hän eksyy ja kadottaa sielunsa. Tämä on siksi tärkeää, että me oppisimme olemaan myöskin rehellisiä, kun me todistamme Jeesuksesta Kristuksesta. Jos me olemme itse selvinneet elämään sisällä, niin meidän velvollisuus olisi sanoa niille ihmisille, jotka ovat tällaisen harhan vallassa, että kuule ystävä, että sinä menet helvettiin, että sinä tunnet Jeesus Kristus. Minä olen huomannut viime viikkojen aikana, että me ehkä sittenkin olemme liian hienotunteisia, kun me todistamme ihmisille. Jumalan tahto on, että me rehellisesti sanoisimme, että mikä oppi on Jumalasta, minkä sanan Jumala vahvistaa. Silloin Herra voi todella meidän kauttamme toimia ja vahvistaa sanan. Mä olin aika lailla järkyttynyt, kun minä viime viikolla tuli tämä Hartolan seurakunnan lehti tuli ja minkälaista tekstiä siinä oli. Siinä oli kaikkea sitä, mitä on peritty katolisesta kirkosta. Minä tiedän, että siinäkin lehden toimituskunnassa on muutamia Jumalan pyhiäkin mukana, jotka ainakin sanovat, että he ovat uudesti syntyneet ja täyttyneet pyhällä hengellä. Ja se on erittäin ikävä asia, jos ihmiset eivät näe eroa elävän uskon ja muotomenon välillä. ja siitä joutuu vastuuseen, jos on tekemässä sellaista lehtiä, missä samassa lehdessä kiitetään ja kirotaan Jumalaa. Toinen kirjoitus puhuu ehkä jonkin verran pelastuksesta, mutta toinen kirjoitus puhuu jostakin sellaisesta opista, joka on katolisesta kirkosta lähtenyt. Yksi kirjoitus puhuu perisynnistä, että kuinka vapaat suunnat, nimenomaan siinä helluntailiiten mainitsevat, ovat kokonaan kaste-asiassa harhassa, koska he eivät tunne perisyntikäsitettä. Siinä annetaan ymmärtää, että ihminen vapautuu, kun hän lapsena kastetaan perisynnistä. Sitten tässä samassa lehdessä, se on tuossa pöydällä, siinä myöskin mainitaan, että perisynnin yhtenä merkkinä on perinnöllinen sairaus. Ja siihen minäkin julisteena sanon aamen, että näinhän se on. Ja monta kertaa joku perinnöllinen sairaus on perisynnin seurausta. Mutta minä olen myöskin nähnyt monta ihmistä, jotka ovat parantuneet perinnöllisestä sairaudesta, mutta eivät he ole parantuneet siitä lapsikasteen kautta. He ovat parantuneet meidän puolestaan Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoilla. Tässä on ilmeinen ero. Minäkin luulin omassa elämässäni, että se 23 vai 22 vuotta, että se riittää, kun minutkin on lapsena kastettu ja on saanut tulla Jumalan yhteyteen. Mutta sitten se rupesi horjumaan se usko, kun Jeesus pelasi. Minä sain uudesti syntyä ylhäältä ja kokea Jumalan voiman. Siksi on tärkeää, että me myöskin todistuksessamme ymmärtäisimme tämän, että ei esimerkiksi kasteasia ole sellainen, että on kaksi vaihtoehtoa, niin kuin tänä päivänä, nyt kun kirkkokunnat neuvottelevat, helluntailiike teki hyvin pitkälle kompromissin kirkon kanssa ja neuvotteli, ja siitä saa sellaisen loppukäsityksen, että on kaksi vaihtoehtoa olemassa, että on toinen kaste ja ehkä molemmat ovat oikeiksi. Mutta sitten kun Raamatun aukaisee, niin aina on se lähtökohta, että tehkää parannus, uskokaa evankeliumia, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aina on Raamatussa tämä järjestys. Katolinen kirkko otti tämän lapsikastekäytännön vasta, oliko se 13. vuosisadalla. Siis alkuseurakunta aina kastoi upottamalla Jeesuksen Kristuksen nimeen ja noudatti Jumalan sanaa. Noudatti Jeesuksen lähetyskäskyä ja noudatti apostolien antamia opetuksia. Mutta sitten katolaiset ottivat tämän käytännön, sillä he halusivat, että kaikista kansalaisista tulee kirkon jäseniä. Se oli taloudellisesti aika merkittävä tietysti. Suomessakin kirkko on taloudellisesti merkittävä, jos kaikki kansalaiset kuuluvat kirkkoon. Mutta hengellisessä mielessä se on arveluttava, sillä silloin Jumalan lapset ja saatanan lapset sekoittuvat toisiin keskenään. Ja se ei ole Jumalan mieleen. Herra tahtoo tehdä omaa työtänsä omalla sotaväellänsä, ja hän tahtoo, että sekoitetaan uskonnollinen muotomeno ja sekoitetaan hänen työnsä keskenään. Tämä on oikeastaan tänä iltana muistutus meille kaikille, että me varoisimme, että ei uskonnollinen henki meitä kaappaisi. Minulla on hyvin monta sellaista ikävää kokemusta monesta ystävästä, jotka aikanansa ehkä samoihin aikoihin tulivat uskoon kuin minäkin, mutta he jäivät sinne, mistä minä läksin pois. Monet heistä tänä päivänä elävät luopumuksen tilassa. Sen tähden, että Jumalan sana ei saanut heidän sydämestään täyttää valtaa. Ja he eivät koskaan tahtoneet täyttyä pyhällä hengellä. Minä puhuin pyhän hengen täyteydestä, niin se annettiin aina ymmärtää näin, että ei se ole välttämätöntä, me selviämme ilman. Mutta moni näistä ystävistä on tänä päivänä asuu avoliitossa ja on monenlaisessa synnin paulassa. Siksi Jumalan edessä on tärkeää, että me opetamme Jumalan sanaa ihmisille oikein ja kerromme totuuden alusta alkaen oikein. Että me luota siihen, että kyllä ne itse sitten selviävät, vaan kerromme sen, mikä Jumalan edessä on totuutena ja Jeesus sanoi sillä tavalla, että jokainen oppi, mitä minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, niin se on juurineen reväittävä pois. Minäkin olen monta omaa käsitystäni Jumalan armosta saanut riisua ja repiä sydämestäni pois, mutta aina se tuo avaruutta Kristuksen armosta ja aina se tuo lisää Jumalan tuntemista. Oikeastaan on niin kuin kaksi kirjaa, luulojen kirja ja on totuuden sana. Jumalan tahto on, että me olisimme tässä totuuden sanassa niin lujina kiinni, että me näkisimme sen eron, mitä on elävän uskon ja uskonnollisuuden välillä. Että me kaikissa asioissa erottaisimme, kaikissa opin kappaleissakin, mikä on Jeesuksen Kristuksen oppi, eli mitä Jumalan sana sanoo, mikä taas on sitten eksityksen valta ja voima. Tänä päivänä käydään paljon sellaista neuvottelua, että kirkkokuntien kesken, että tavallaan, että tehdään yhteistyötä ja liitytään yhteen ja rukoillaan yhdessä ja ollaan yhdessä, mutta sitten sovitaan keskenään, että ei määrätyistä asioista ei saa puhua. Yksi on kasteasia ja sitten on monta muuta asiaa, että parannuksen teosta ei saa julistaa, jos kuuluu sellaisen veljespiiriin, joka tekee sellaista kompromissilinjaa. Jumalan tahto on, että me olisimme tällaisesta irti kaikesta sellaisesta toiminnasta, jossa yhdessäkin kohtaa tehdään kompromissi elämän sanan kanssa. Sillä sanan viitoittama tie on kuitenkin selvä ja suora, jos vain ihmisen sydän on vilpitön ottamaan kaiken sen vastaan, mitä Jumala täällä sanoo. Otan ensimmäisen Raamatun kohdan ja se on Johanneksen evankeliumin 8. luku ja 51. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Monta kertaa on sellainen oppi seurakunnissa ja meidän keskellämme, että joka on kerran uudesti syntynyt, niin se on aina pelastettu. Mutta tästäkin Raamatun kohdasta me näemme, että Jumalan tahto on, että me vilpittömästi noudatamme ja pidämme Jumalan sanan. Että me poikkea siltä pois. Sitten jossakin, muistaakseni, ilmestyskirjassa varoitetaan siitä, ettei meidän nimeämme pyyhittäisi pois elämän kirjasta. Ihmisen nimi on siis elämän kirjassa. Se on siellä jo silloin, kun ihminen pelastuu. Se on ilmeisesti siellä jo aikojen alusta, olen näin ymmärtänyt. Puhutaan Jumalan armon valinnasta. Mutta sitten varoitetaan, ettei teidän nimeänne pyyhittäisi pois elämän kirjasta. Se on hyvin tärkeä ajatus, että me ymmärrämme, että siellä taivaassa on jonkunlainen kumi, joka voi pyyhkiä meidän nimen pois. Jos me lähdemme vaeltamaan Jumalan vastoin Jumalan sanaa ja lähdemme oman tahdon tielle, oli se mikä asia tahansa. Oli sitten näkyvä synti, tai oli sitten lähteminen seuraamaan uskonnollista maailmaa ja uskonnollisia johtajia ja palvomaan sellaisia asioita, jotka eivät ole valkeuden isästä. Siksi tässäkin vaeltakaamme valkeuden lapsina. Sitten katsotaan vähän tuota kylväjävertausta. Se antaa näissä asioissa myöskin aika pitkälle valoa. Se on Luukkaan evankeliumin 8. luku. Ja jakeesta 5 eteenpäin. Kylväjä meni kylvämään siementänsä, ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustessaan se kuivettuu, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjan tappurain sekaan, ja orjan tappurat kasvoivat mukana ja tukahduttivat sen. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän. Tämän sanottua hän lausui suurella äänellä, jolla on korvat kuulla se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsisi. Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa. Että he vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus on tämä, siemen on Jumalan sana. Mitkä tienoheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat, ne, jotka kuullessaan sanan, ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjan tappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilvittömässä ja hyvässä sydämessä, ja tuottavat hedelmää kärsivällisyydessä. Että tässä Jeesus antaa ymmärtää, että sanaa julistetaan, mutta sitten ihmiset reagoivat siihen eri tavalla. Minä olen nähnyt niin sanotussa uskonnollisessa maailmassakin monen ihmisen pelastuvan, aivan vilpittömästi uudesti syntyvän. Mutta sitten tulee joku sellainen verkko, joka kahlitsee ihmisen määrättyihin tapoihin. Sitten tulee sellainen, joka itse ole uskossa ja ryhtyy opettamaan tätä ihmistä, antamaan hänelle käskyjä ja läksyjä läksyn päälle, ja sitä on seurauksena hengellinen kuolema. Siksi on tärkeää, että kun sana koskettaa meitä, niin me ojentaudumme sen mukaan ja rukoilemme, että meillä olisi tämä sydän, joka kantaa hedelmän, vilpitön sydän. Säilyttää sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Että meidän pitää rukoilla, että meidän sydämemme pysyisi hyvänä maaperänä, että Jumalan sana kaikilta osin saisi siinä otetta. Ettei me avata sydäntämme vain sellaisille määrätyn tyylisille raamatun jakeille, ja sitten kun tulee joku, joka sotii vastoin meidän omia käsityksiämme tai teologiamme tai meidän uskontokuntamme oppia, niin sitten suljemme sydämme. Meidän täytyy avata Jumalalle sydän kokonansa ja hänen sanallensa. Sitten katsotaan sellainen pieni yksityiskohta, minkä minä olen joskus pistänyt merkille. Se on Matteuksen evankeliumi 9. luku ja 1-6. Ja hän astui venheeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. Ja katsoen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: tämä pilkkaa Jumalaan. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi: miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Sillä kumpi on helpompia, sanoako sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa: nouse ja käy? Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiin. Tämä oli sellainen ympäristö, missä tämä halvattu parani, että siinä oli hyvin paljon epäuskoa ympärillä. Jopa sitä, mitä Jeesus teki, sanottiin Jumalan pilkan. Siksi Jeesus sanoi tälle miehelle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Siinä on hyvin suuri merkitys, että Jeesus sanoi, että mene kotiisi. Jos tämä ystävä, jonka hän paransi, olisi jäänyt siihen ympäristöön, niin ei se ehkä kulunut kuin päivä tai kaksi aikaa, niin kirjanoppineet ja variseukset olisivat riistäneet tältä veljeltä pois uskon. Minä tiedän tänäkin päivänä monta tapausta, että joku on jopa noussut rullatuolista ja sitten hänen joku oma uskontokuntansa pappi on tullut sanoa: ei sitä voi tänä päivänä tapahtua, ei voi tapahtua. Ja sitten tuo ystävä on lässähtänyt takaisin siihen, mistä hän on noussut. Siksi tämä Jeesuksen sana on aika tärkeä, että mene kotiin. Se voi sanoa näinkin, että mene pois siitä joukosta, missä ei uskota niin kuin Jeesus opettaa. Tässäkin oli niin suuri ero sillä, miten Jeesus uskoi ja miten variseukset uskoivat. He pitivät sitä Jumalan pilkkana, kun Jeesus paransi sairaita. Se oli heidän mielestään Jumalan pilkkaa, jos Jeesus tuli ja sapattina paransi jonkun synagogassa. Mutta sitten Jeesus antoi heille Raamatun jakeen ja sanoi, että eikö teistä jokainen laski härkänsä juomaan sapatin päivänä. Eikö saisi sairasta parantaa sapatin päivänä. Aina tällä tavalla tämä uskonnollisuuden valta ja elävä usko törmäävät toisiinsa. Ne ovat aina ristiriidassa keskenään. Siksi, että toisen lähde on syvyys, toinen lähde on Jumalan valtaistuin. Tänä päivänä ne törmäävät aivan samalla tavalla, ne törmäävät tässä Hartolan hengellisessä kentässä aivan samalla tavalla kuin Jeesuksen päivinä ne törmäsivät toisiinsa. On aivan mahdoton, että voisi löytyä yhteinen sävel uudesti syntymätön papin ja sitten uudesti syntyneen julistajan välillä. Se on aivan mahdoton, koska on eri henki, joka johtaa eri ihmisiä. Minä uskallan tämän näin suoraan sanoa. Kun katson tuota kirjoitusta, mitä tuossa lehdessä on, niin sen perusteella minä uskallan päätellä, että kuka on uudesti syntynyt ja kuka ei. Jos joku on syntynyt Jumalan hengestä, niin hän kirjoittaa myöskin Jumalan totuuden ja toimen sanoja. Sillä Jumalan henki avaa Jumalan sana. Kenessä Jumalan henki on, niin se avaa Jumalan sanan. Mutta sitten on myöskin tänä päivänä niin, uskonnollisuus ei rajoitu, ettei nyt moitittaisi yhtä kirkkokuntaa, niin ei se ole Suomen Sionissa rajattu, että se vain on siellä luterilaisessa kirkossa. Yhtä lailla minäkin kierrän, niin törmää uskonnollisuuden henkeen myöskin vapaiden suuntien kokouksessa. Yhtä lailla se on siellä olemassa. Monta kertaa on näin, että Jumalan sanan kaikkien pahimpia vastustavia ovat ne, jotka ovat joskus tulleet tuntemaan Jumalan ja sitten jostakin syystä elävät luopumuksessa. Niin heidät valtaa sellainen henki, että he vastustavat kaikkia sitä, mitä Jumala tekee. Vaikka on joskus ollut erilaisissa vapaiden suuntiinkin tilaisuudessa, niin sielläkin on joskus sellaisia ihmisiä, jotka antavat ymmärtää, että ei sillä ole niin väliä, että täyttyykö pyhällä hengellä vai ei. Ja se on hyvin ikävätä törmätä sellaisiin ihmisiin. Se aina imee sitä Jumalan voimaa ja voitelua kokouksessa, jos siellä on joku, joka on aivan vastakkaisella kannalla mukana. Ja joka on kuitenkin itse joskus tullut tuntemaan totuutta. Siinäkin on se, että tämän maailman viettelystä joku rikka ruoho on tukahduttanut Jumalan sanan ja hengellinen kasvu on silloin tällaisen ihmisen elämässä pysähtynyt. Jostakin syystä. Silloin jos ihmisen hengellinen kasvu Jumalan edessä pysähtyy, joku ajattelee, että se jää tietylle tasolle. Mutta jos me vaelluksessamme Kristuksen edessä meidän kasvumme pysähtyy, niin se tarkoittaa sitä, että me menemme taaksepäin. Joku sananlasku sanoo näin, että eteenpäin elävä mieli ja se sopii tähän Jumalankin yhteydessä vaeltamiseen. Ja Raamattu sanoo, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Raamattu ei tunne sellaista vaihtoehtoa, että se pysähtyisi paikalle. Jos jonkun polku pysähtyy, niin silloin se todellisuudessa menee taaksepäin ja silloin tämän maailman henki ja ehkä uskonnollisuuden henki tai joku valtaa ihmisen sydäntä. Monesta tällaisesta tulee ristin vihollisia todellisuudessa. Näistä Paavali hyvin paljon kirjoittaa kirjeessään, että aloitetaan hengessä, mutta lopetetaan lihassa. Siksi on tärkeää, että meillä on rukousalttari joka päivä Jumalan edessä kunnossa ja on tärkeää, että me aina täytymme Jumalan hengellä uudelleen ja uudelleen. Ja luemme Jumalan sanaa, ettei mikään tällainen tilanne tulisi meidän kohdallemme, että me menemmekin taaksepäin, kun meidän pitäisi mennä eteenpäin. Joku Jumalan mies, jota Herra oikein väkevästi käytti parantumisen alueella, niin sanoi sillä tavalla, että ihminen muistaa yleensä ruokkia omaa lihaansa ehkä kolmellakin lämpimällä aterialla päivässä. Katsoa sanotaanko sitä kokemuksenkin näkövinkkelistä, että miten monta kertaa näkee, että miten Jumala tahtoisi juontaa jonkun hengellisen tilaisuuden ja sitten näkee, kuinka ihminen sen tekee. Siinä on aina monta kertaa, siinä on syvä kuilu välillä. Sillä monta kertaa niin on näin, että silloin kun on uskonnollisuuden henki vallalla, niin se tahtoo aina hallita asian ihmismielen mukaan. Mutta kun Jumalan pyhä henki hallitsee jonkun asian, niin siellä on vapaus. Siellä on rakkauden laki Kristuksessa, joka vaikuttaa. Jeesus sanoi, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, se on ensimmäinen käsky, niin tämä rakkauden kautta täyttyy Jumalan sana meidän elämässämme automaattisesti. Jos meidän elämässämme on se hengen hedelmä, mitä Raamatussa kirjoitetaan ja se lisääntyy meissä, niin silloin tuo rakkauden laki meissä vaikuttaa, että se Jumalan sana automaattisesti täyttyy. Silloin meidän sydämessä on jo se halajaminen aina Jumalan tahdon mukaan. Pyhä henki on silloin niin kuin ensimmäisellä sijalla, niin se todella johtaa kaikkeen totuuteen. Tämäkin monta kertaa ymmärretään väärin, että kyllä se pyhä henki johtaa kaiken, kunhan minä nyt suunnilleen vaellan ja annan mennä vaan eteenpäin, mutta se edellytys sille, että pyhä henki voi johtaa kaikkeen totuuteen, on tuo, että tuo kylväjävertauksen jae täyttyy, että sydän on vastaanottavainen, se on kuulijainen ja se on sävyisä Jumalan puoleen. Siksi Jumala tahtoo aina aika ajoin hieman pistää meidät niin kuin se profeetta Jeremian päivänä, että Herra laittoi profeetan katsomaan sinne savenvalajan huoneeseen, kun savenvalaja teki siellä ruukkua. Ja sitten jos siitä ei oikein hyvä tullut, niin savenvalaja kylmästi murskasi sen ruukun palasiksi ja sitten pisti sen uudelleen, siis sanotaan reijaksi, mistä sitä ruukkua pyöritetään ja muotoili sen uudestaan. Monta kertaa Jumala tahtoisi meidänkin kohdalla tehdä näin, että se sydän tulisi entistä sävyisemmäksi Jumalan puoleen. Hän tahtoisi viedä meidät savenpalajan pöydälle uudelleen ja uudelleen. Että aina voisi uutta syntyä ja että se hedelmä, hengen hedelmä kasvaisi ja se koituisi Jumalan valtakunnalle suuremmaksi ja suuremmaksi menestykseksi ja siunaukseksi. Sitten minulla on täällä yksi jae, josta minä olen joskus ehkä puhunutkin, mutta puhutaan sitä sitten vaikka uudestaan. Se on ensimmäinen Samuelin kirja 15 ja 23. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelu. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, että sinä enää saa olla kuninkaan. Tämä sana tuli Saulille Samuelin kautta. Mutta tämä alku on tässä tärkeämpi, että sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta. Minä jäin tätä Raamatun kohtaa miettimään erään kerran, kun eräs ystävä todisti kokouksessa ja pyhä henki ei yhtynyt siihen todistukseen. Niin tuli vain yksi sana minun henkeeni, taikuuden synti. Minä ajattelin, että no voi hyvä Jumala, että mitenkä nyt sisar voi olla taikuuteen sekoittunut. Mutta minä tulin kotiin ja avasin vain Raamatun ja siellä oli tämä, Jumala antoi heti vastaan. Tottelemattomuus on taikuuden synti. Että siinä on sellainen piirre, jos ajatellaan, nyt kytketään tämä aiheen alle tähän elävän uskon ja uskonnollisuuden välille. Että jos me jollakin elämän alueella vaellamme sen uskonnollisuuden hengen alaisuudessa, emmekä elämän hengen alaisuudessa, niin sillä elämän alueella me itse asiassa olemme taikuuden hengen alla. Sillä tottelemattomuus on taikuutta. Siitä oli hyvin paljon siellä matkallakin, puhuttiin tästä, että mitä tottelemattomuus aiheuttaa. Se aiheuttaa nimenomaan sitä kietoutumista vihollisen verkkoon. Ja siinä taas saatanan käyttö aseena on taikuuden voima. Monta kertaa, jos ei kyetä erottamaan henkiä, niin tuntuu ihan aidolta, kun joku tottelemattomuuden lapsi todistaa tai kertoo jostakin ihmeestä, mutta jos pyhä henki sen paljastaa, niin se alkulähde ei olekaan valkeuden isä, vaan se on hyvyyden isä. Eli sielun viholla. Tämä pätee kaikki elämän alueisiin, että meidän on syytä olla tarkkana, että jos me ennen kaikkea jossakin asiassa olemme tietoisesti, me tiedämme totuuden ja me kuitenkin vaellamme vastoin sitä, niin silloin siellä tulee tämä taikuuden valta hallitsemaan meidän elämämme, ainakin sillä alueella. Siksi kannattaa olla aina tarkkana Jumalan edessä. Monta kertaa ihmiset sanovat, että ei sillä niin väliä, että olen vain tässä porukassa, että kun minäkin olen täällä. On monta laulukuoroa tälläkin alueella, missä uudesti syntyneet Jumalan pyhät laulavat siellä yhdessä julkijumalattomien ihmisten kanssa. Tällainen sotaväki on kauhistus Jumalan silmissä. Sitä voi ajatella, että se on niin kuin joku seka-armeija, jossa vihollinen ja omat sotilaat ovat samassa joukossa. Sitä voi ihan ajatella näin konkreettisessa sodassa, että tulisiko sitä mitään, että omassa leirissä olisi vihollisia mukaan. Siinä käy niin, että ne katkaisevat meiltä päähän. Sellaiselle ihmiselle, joka ei näe tätä totuutta, niin voi eräänä päivänä olla, että hänen hengellinen vaelluksensa katkeaa. Se pysää. Ja hän ei huomaakaan, kun valkeuden henki vaihtuu taikuuden synnyksi. Sen tähden, että hän on mennyt väärälle tielle. Väärälle polulle. Siksi on aina tarkattava, että jos me mielimme tehdä hengellistä työtä, että me teemme sitä Jumalan pyhien kanssa. Että me ajattele, että ei sillä niin väliä ole. Se on siis aivan eri asia, niin kuin Jeesus meni synagogaan. Hän meni sinne uskonnollisuuden keskelle, mutta hän ei koskaan alistunut sen henkivallan ohjattavaksi. Hän ei koskaan antanut taikuuden vallalle eikä millekään vallalle sijaa elämässä. Hän meni kertomaan sinne Jumalan ihmeistä, että ne, jotka siellä orjuuden ikeessä ovat, tulisivat sieltä pois, tulisivat ulos Jumalan lapsen ihanaan vapauteen. Jos mekin menemme johonkin uskonnollisuuteen, uskonnolliseen tilaisuuteen, niin ainoa motiivi Jumala edessä pitäisi olla mennä kertomaan sinne Jumalan totuutta. Mutta ei sillä tavalla, että ajatellaan, että me mukaudumme siihen mukaan, että ehkä me sieltä sillä konstilla saamme jonkun mukaan. Minä olen nähnyt, että se ei millään voi onnistua. Minä olen nähnyt niin monenlaista yritystä tämän 7 vuoden aikana, ja sillä konstilla ei sieluja saa pelastumaan, että ajattelen, että minä mukaudun johonkin joukkoon, ja sitten koitan tehdä Jumalalle jotain. Aina kannattaa katsoa, toimiiko se joukko Jumalan sanan mukaan. Jos siellä näin on asiat, että siellä on sellainen ehtoollispöytä, jossa on pyhät ja uskomattomat sekaisin, niin sekin on kauhistus Jumalan silmissä. Jos vielä näin on, että siellä on uudesti syntymätön pappista jakamasta, niin se on Jumalan silmistä riivaajain pöytä. Siksi meidän täytyy tarkata näitä asioita aina käsi sydämen. Ettei tule sellaista tilannetta, että tuleekin kuuliaisuuden sijalle tottelemattomuus. Silloin tämä taikuuden valta ja voima saa meissä otetta. Sitten sanotaan, että niskoittelu on valhetta. Nämä sanat on aika lähellä toisiaan, mutta ehkä niillä kieliopillisesti on jotakin eroa. Ja olisiko niskoittelu vielä enempi kuin tottelemattomuus? Olisiko se vielä enemmän tietoista, tahallista, ehkä minä sen näin ajattelisin. Niin Raamattu sanoo siitä, että se on valhetta. Se on valhetta siis nimenomaan Jumalan silmissä. Mutta se on myöskin itsepetosta sellaisen ihmisen elämästä, joka vaeltaa vastoin sanaa. Jos ihminen niskoittelee jotakin Jumalan antamaa käskyä vastaan, niin silloin hän taas on valheen henkivalta siellä häntä vastaan, ohjaamassa harhaan. Ja sekin on vaarallista, sillä vain Jumalan sana on kokonansa totuus ja pyhä henki on ainoastaan totuuden henki. Valheen henki saa niskoittelun kautta uskovan sydämessä vähänkin sijaan, niin sekin voi viedä eksyä. Jumala kyllä antaa meille aina aikaa tehdä parannusta, mutta joskus aina se aika menee umpeen jonkun ihmisen kohdalla. Sitten katsotaan vielä yksi Raamatun kohta, missä Jeesus jälleen kerran törmäsi tämän variseuksen kanssa. Se on Markus 11 ja 27 ja 33. Ja he tulivat taas Jerusalemiin, ja kun hän käveli pyhäkössä, tulivat ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat hänen luoksensa, ja sanoivat hänelle, millä vallalla sinä näitä teet, tahi kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, minä myös teen teille yhden kysymyksen. Vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Oliko Johannuksen kaste taivaasta vai ihmisestä? Vastatkaa minulle. Niin he neuvottelivat keskenään, sanoen, jos sanomme taivaasta, niin hän sanoo, miksi ette siis uskoneet häntä? Vai sanommeko ihmisistä? Sitä he kansan nähden pelkäsivät sanoa, sillä kaikkien mielestä Johannes totisesti oli profeetta. Tämä Raamatun kohta ehkä ennen kaikkea sen tähden, että aina kun Jeesus törmäsi näiden uskonnollisten ihmisten kanssa vastatusten, niin yleensä aina hän sanoi sen viimeisen sanan, koska hänellä oli kaikki valta. Ja Jumalan tahto on, että mekin kirkastaisimme niin Kristusta, että silloin kun Jumala meidät sinne johonkin teologiseen piiriinkin lähettää käymään, niin me voisimme sanoa sen viimeisen sanan, joka olisi totuuden sana. Todistukseksi heille ja todistukseksi niille, jotka vaeltavat tässä tottelemattomuudessa ja valheen vallassa. Se on Jumalan tahto ja Jumala on luvannut meille antaa viisautta, jos me joudumme synagogiin ja joudumme esivaltojen eteen ja mihin tahansa. Niin Raamattu sanoo, että älkää murehtiko tai huolehtiko, mitä sanoisitte, sillä teille sillä hetkellä annetaan. Yhtä lailla, jos me sinne joudumme vapaaehtoisestikin, niin kyllä Jumala aina antaa sanottavaa. Hänellä on aina puhuttavaa tällaisillekin ihmisille. Sillä hän aina tahtoo, että oli sitten sapaatti tai mikä tahansa, että ne ihmiset, jotka ovat orjuuden ikeen alla, niin pääsivät juomaan niin kuin härkä sapatin päivänä, niin yhtä lailla Jumala tahtoo tuoda ihmisen elävän veden lähteelle oman sanansa pariin. Tänäkin päivänä hän tahtoo, että me kirkastamme hänen nimensä, myöskin uskonnollisten ihmisten keskellä niin, että sieltä aina ne, jotka ovat orjuuden ikeissä, voisivat tulla juomaan elävää vettä, näkemään Jumalan ihmeitä ja kokemaan Jumalan voimaa. Sillä Herra rakastaa myöskin niitä ihmisiä ja kaikkia sieluja. Mutta hänellä oli kuitenkin aina näille variseuksille, niin se oli aina kova sana. Niin kuin tuossa alussa sanoin, että hän jossakin on yhteydessä, että jokainen oppi, mitä minun taivaallinen isäni ole istuttanut, se on juurineen reväistävä pois. Siksi se sana oli kova. Jos ajatellaan, että ei ole uskollisen ihmisille, niin mikään sellainen pehmeä, lempeä sana, se ei repäise sitä irti, mitä on se toinen valta istuttanut. Jeesus sanoi, että mitä ei taivaallinen isä ole istuttanut, niin sen silloin on sieluvihollinen istuttanut, koska kaksi näitä isäntiä vain on. on joko valkeuden isä tai sitten sielun vihollinen. Me tarvitaan joskus sellaistakin sanaa. Monta kertaa julistus on sellaista, että puhutaan vain Jumalan armosta, mutta unohdetaan se, että sana sanoo Jeesuksesta Kristuksesta, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tänäkin päivänä Jumalan tahto on, että myöskin Jumalan lasten elämässä armo ja totuus kävisivät käsi kädessä. Jumala ei voi yli synnin vallan antaa ihmisille armoa, ellei hän tee parannusta. Siksi täytyy aina käyttää totuuden sanaa, että ihmiset tulevat synnin tuntoon. Ja vasta sitten armolla on jotakin merkitystä. Ei ole mitään merkitystä sillä, jos otetaan vielä se, mistä aloitin, että ajatellaan, että ihminen lapsena kastetaan ja ajatellaan, että hän tulee Jumalan armon piiriin. Mutta se on Jumalan sanan mukaan mahdoton, koska totuus ei ole vielä saanut sijaa siinä ihmisessä. Totuus täytyy aina ensin tulla. Evankeliumin sanakin on totuuden sana. Kun se tulee ihmisen sydämeen, niin se kirkastaa ihmiselle, että ilman parannuksen tekoa minä olen vailla toivoa, minä olen kadotettu. Mutta lapsi, joka ei mitään ymmärrä, se on mahdoton, että hän tulisi armon piiriin, koska totuus ei voi ensin saada sijaa. Jumalan tahto on, että totuuden sana aina ensin saa sijaa ja sydän näkee, tai ihmisen silmät näkevät, että missä on pois poikettu ja sitten vasta armo voi puhdistaa. Veri voi puhdistaa. Koska usko tulee aina kuulemisesta, oli se sitten pelastuksen asia tai parantuminen tai mikä asia tahansa, niin aina on usko ensimmäisellä sijalla. Sitten vasta voi seurata kaste tai mikä tahansa siunaus, kun on ensin usko. Että Kristuksen sana on sellainen, että se herättää uskoa, jos se saarnataan niin kuin se on kirjoitettu. Tai että se uskon hengessä saarnataan. Se ei monta kertaa auta ihmisen sydämessä mitään, jos joku uudesti syntymätön pappi tai mikä tahansa lukee Jumalan sanaa, jos ei siinä ole sitä henkeä, joka on kirjoittanut sen sanan. Nämä asiat täytyy aina käydä käsi kädessä. Jumalan voima ja voitelu ja kirjoitettu sana, että ne pitäisivät yhtä. Koska ainoastaan pyhä henki voi avata Jumalan sanan. Sen tähden, että pyhä henki sen vain on kirjoittanut. Vaikka Jumala on käyttänyt siinä kaikenlaisia, monenlaisia ihmisiä tänä Raamatun 66. kirjassa, niin se yhdenmukaisuus, yhtä pitävyys eri kirjojen kanssa on niin suuri, että siitä on helppo tietää se, että pyhä henki sen on todellisuudessa kirjoittanut. Minä luen täällä, tuli vielä esille Pietarin ensimmäinen kirje ja sen toinen luku. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasynnyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljenneet, mutta joka Jumalan edessä on palittu kallis. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka hänen uskoon ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis. Mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kanta, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteen, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Rakkaa niin kuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättämään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he teitä parjavat, niin kuin pahan tekijöitä teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Tässä on hyvin tärkeä sana juuri, että se mikä on toiselle pelastukseksi, mä kallis kulmakivi, niin se on toiselle loukkaukseksi, kompastukseksi. Että se kun Jeesus meni johonkin synagogaan sisälle, niin jollekin ihmiselle, joka janosi Jumalan voimaa, ja jollekin, jolla oli tarve vaikka parantuminen, niin se oli pelastukseksi. Mutta sitten taas variseukselle, joka väärässä mielenlaadussa oli siellä, niin se oli kompastukseksi. Ei hän voinut ottaa vastaan Jumalan siunausta, vaan hän kompastui. Tämän päivänä on samalla tavalla, että toiset ottavat sanan vastaan ja toiset sen hylkää. Ja se on aivan Raamatun mukaista. Tämä on tärkeää, tämä toinen jae, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Että Jumala antaa sitä hengellistä kasvua, ja todella jos me koko ajan ammennamme tässä mielenlaadussa, vilpittämässä sydämessä sitä sanaa, niin kuin vastasyntyneet lapset, meillä olisi aina tämä mielenlaatu, niin me kasvamme koko ajan ja se vaellus kirkastuu kirkastumista sydänpäivään asti. Ja meidän nimemme pysyy elämän kirjassa. Mutta jos me lähdemme toiselle tielle ja olemme välinpitämättömiä, niin silloin voi käydä niin, että se sama asia, mikä olisi koitunut pelastukseksi, voi koituakin kompastukseksi. Siksi on tärkeää vaeltaa valkeudessa, valkeuden lapsinen, niin kuin se eräs hengenen laulu sanoo, että vaeltakaa valkeudessa, valkeuden lapsinen. Sillä meidän isämme on valkeuden isä ja hän tahtoo, että me vaellamme myöskin valkeudessa, koska hän itse on valkeus. Ja tarkkaamme koko ajan, että mikä meidän hengellinen tilanne on. Sillä se on Jumalan mieleen, että meillä on arka tuntu hänen edessänsä joka hetki. Tutkiaksemme, mikä on totuus, mikä on hyvää ja otollista hänelle, ja että tuo hengen hedelmä meissä voisi kasvaa ja lisääntyä lisääntymistään, ja todella koittaisi se kirkas sydänpäivä jonakin hetkenä meidän elämässä. Se voi olla niin, että se jonkun elämässä koittaa, kun hän siirtyy tätä ikuisuuteen, ja voi olla, että Herran tulemuksessa se koituu monelle yhtä aikaa. Herra sen tietää, kuinka kauan meillä aikaa on, mutta Raamatun sanalla todella sanon, että vaeltakaamme valkeudessa, valkeuden lapsina. Rukoilkaamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra tästä sanasta ja kiitos Herra, että sinä vaikutat meissä itse kussakin sanasi kautta ja henkesi kautta elävää uskoa Herra, että me täyttäisimme sinun sanasi ja vaeltaisimme valkeudessa, valkeuden lapsina. Niin Herra, että sielut voisivat pelastua, Herra, ja sairaat parantua ja uskomaton maailma nähdä, Herra, sinun ihmeesi ja sinun ihmeellisen nimesi, Herra, että sinä olet valkeus totisesti pimeän maailman keskellä ja Herra, että sinä olet tullut syntisiä pelastamaan ja että Herra, sinun hyvyytesi vetää ihmisiä parannukseen. Herra, virita oikein meidän todistajan leiviskäämme tänäkin iltana, Herra, todistamaan niille, jotka eivät sinua tunne, ja todistamaan, Herra, niillekin, jotka eksimyksen vallassa ovat, jotka ovat uskonnollisuuden vallan ja voiman alla, Herra, että he vapautuisivat. Anna meille, Herra, oikein viisautta ja viekkauttakin saada ihmiset pois, Herra, eksityksestä, tulemaan tuntemaan koko totuus, Herra, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista ystävää, Herra, joka tämän sana on tänä iltana kuullut. Ja joka kuulee, Herra, sen kasetin kautta, niin siunaa, Herra, sellaisen ystävän elämän, joka tahtoo totella, Herra, sinun sanasi. Ja Jeesus, sinun nimessä sinä oikein julistaa sinun kansallisi vapautta ja verenvoimaa, Herra, että sinun kansasi vyöttäytyisi koko sota-asuun, Herra, pukeutuisi kaikkeen asuun, mitä sinä, Herra, olet varannut, että voimalla voisi evankeliumi mennä eteenpäin. Herra, ettei meidän sota-asussamme olisi vajavaisuutta, ei olisi puutetta, vaan se olisi täydellinen, niin kuin Herra, sinä sen täydellisen olet antanut. Kiitos, Herra, että avaat sanallesi sijaa, Herra, meidän sydämissämme ja meidän kauttamme aina toisten sydämissä, Herra, jotka etsivät sinua, tahtovat tulla tuntemaan totuuden. Herra, johdata meitä tulevina päivinä, Herra, että me kohtaisimme niitä ystäviä, jotka pimeydessä vaeltavat. Ja Herra, anna meille suu ja viisaus kertoa siitä, mitä Herra sinä olet meille tehnyt, ja kertoa siitä, mitä totuuden kirjassa Raamatussa sanotaan. Voitele, Herra, meitä oikein pyhässä hengessä, että meillä, me suumme avaamme ja meillä olisi oikeat sanat aina oikeassa paikassa. Ja Herra, anna kansallisen ilmestyksen ja viisauden henki sinun tuntemisessa. Herra, että me kaikki selviäisimme perille. Ja Herra, että meidän kaikkien vaelluksemme kirkastuisi kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Herra, ettei meistä ketään havaittaisi tilinteon päivänä jääneen matkalle. Herra, ettei yksikään sisar eikä veli, joka tämänkin sanan on kuullut, jäisi taipaleelle, vaan olisi perillä, Herra, sinun tykönäsi kirkkaudessa, ylistämässä ja kiittämässä taivaallisen laulukuoron kanssa, Herra, sinun pyhää nimeäsi. Kiitos, Herra, että oikein vaikutat meissä uskon kuuliaisuutta ja varjelet, Herra, meitä totuudessa. Herra, varjelet näitä kaikilta eksymyksen teiltä. Herra, että me pysymme valkeudessa ja kirkastamme sinun nimesi loppuun asti. Herra, olkoon päiviä yksi tai monta, olkoon niitä kuinka paljon tahansa, niin Herra, voitele meitä kirkastamaan nimesi, tekemään sinun tekojasi, Herra, niin että me näemme sen apostolisen ajan, Herra, vielä uudelleen. Että me näemme ne ihmeet, mitä oli ensimmäisellä seurakunnalla. Herra, että morsiammen puvussa ei olisi tahraa, eikä olisi ryppyä. Herra, että se olisi puhdas ja pyhä sinun edessäsi. Kaikkeen sinun työhösi valmis, puettuna alttiuden kenkiin ja uskollisuuteen joka tilassa. Kiitos, Herra, että olet siunannut meitä tänä iltana ja siunaat jokaisen ystävän elämän, Herra. Ja vaikutat uskon kuuliaisuutta, Herra. Levätköön, Isä, sinun siunauksesi Jeesuksen Kristuksen nimessä, jokaisen ystävän elämässä. Ja Herra, anna meidän pistää kaikki pois, mikä ei ole sinusta, mikä ei ole, Herra, sinun istuttamaan. Anna, Herra, meidän tässä hetkessä tutkia sydäntämme ja nähdä, Herra, mikä on sen toisen istuttamaa. Ja anna, Herra, sen kadota meidän elämästämme, Herra, että sinä saat enemmän sijaa ja muotoa meissä. Kiitos, Herra, että Pyhä Henki puhuu meille tässä hetkessä, Herra, itse kullekin, Herra, mitä on pois pantavaa, Herra, että me ojentautuisimme sinun sanasi ja henkesi mukaan. Kiitos ja ylistys, Jeesus. I'm Priscilla Dawkeri, standifying. I'll stick when the Lord is to my recidifying. I'll shall be grace and the praise shall be fine. I'll bristane maidile, sendi ferule, signifying. Asha Christa upon the grave. Arala santo cross and divine the Lord is. Kabarastan the Lord kiddies and the grave. Cast the grill is a. Coro signify. Colorate signify. All the grace and the pray. All the Christian mighty said the air is signify. All release and the grave is amorous. Amorate is signify. All rebassan the Lord is sign. All resindicate and the Lord. Kiitos, Herra, että jonkun ystävän sydämessä on tullut tänä iltana avaruutta enemmän sinun tuntemisessasi. Gracile di grei, all the graves and the grei. Kiitos, Herra, että kaikki kovuus meidän sydämessä saa murtua, Herra. Arashikilo di sendi grei, sel di grei. Asani greatest, any find the longest, any everything, ei. Kiitos, Herra, että teet uutta meidän sydämissämme sanasi mukaan, se mikä on vanhaa, se on kadonnut. All the graves and burrella di stani meridein. O Rossin di Preladis, tänne Medicis and the Grave. Ja kiitos, Herra, että kirkastat jollekin ystävälle hänen työnäkyänsä, Herra. Arabashindi, tarkennat sitä. Kalabroshi, Kildi, Pou, Kesti, Ferrus, Tidi, Pei, Aborisidi, Klei. Annat uskon rohkeutta, Herra, ottaa Raamattu esille ja julistaa sanaa niin kuin on kirjoitettu. Arabashando, Lord. älä poikani arkana pälyile, vaan ota minun sanani ja julista sitä niin kuin on kirjoitettu. Siihen minä olen sinua kutsunut, siihen minä olen kasvattanut. Abrishi Kelti, mutta aloita se jonain päivänä. Arava Shandolo, katso aikaan vähän. Lisidi Kelti Sendi, jaa minun.